Etxarri Aranazko oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak Etxarri Aranazko kulturetxean du egoitza eta bertan gaude oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateko presidentearekin, Silvia Sestman Azabal. Egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi, ongi, hementxe. Jakin nahi genuelako, bueno, bada denboraldi bat, sakandar batzuen artean mintzat, teknoadineko hitza ezaguna dela, eta, bueno, ba, labur bada de, freskatuko dezu memoria jendiai, eta azaldu zer dan teknoadineko.
Baina, noski, begira. 2023ko apirilean, aurkezu ziguten teknoadineko landala proiektua mankomunitatei. Eta proiektuaren helburua bada 75 urtetik gorako pertsone nahi gabeko bakardadeari aurre egiteko eta honek dakartzan ondorioei ere aurre egitea. Ez? Horretarako, pues bueno, fase batzuk egon dira eta orain hasierako fase batzutan gaude. Nun, bueno, pues pertsonak identifikatuak daude, nolabait. Oraingo doze, bueno, pues 80 urtetik gorako pertsonak, 75, pixkanaka kribado hoiek egiten ari dira. Horretarako denbora asko behar da, zen, bueno, oso datu delikatuak dira, eta, bueno, pues, baimen pila bat eskatu behar ditugu, datuen protekzioarako, eta bar, eta, bueno, baina printzipioz, martxan gaude, horretarako proiektu honek, bai, bueno, pues, elkar batzen dituelako herramienta teknologikoak, eta, gero, zaintza komunitarioa ere, ez. Orduan, oso proiektu interesgarria da, eta esan bezala orain lehenengo fasetan gaude.
Silvia, aipatu duzu trena adineko programa horren bidez adineko pertsonen nahi gabeko bakardadea landu nahi duzuela. Zer ulertu behar dugu nahi gabeko bakardade horrekin eta ze ondorio ekartzen du hola labur?
Bai, nahi gabeko bakardadea, claro, proiektu honetan adin bat jarri behar zen eta 75 urtetik gorako pertsonen gana zuzendua dago, ez? Baina bueno, ez da nahi gabeko bakardadea bakarri gelditzen den edo ateratzen den edo sortzen den bueno, pues adina, ez? Baina bueno, proiektu honekin gaudenez, gertatzen dena da askotan, nahi gabeko bakardade horrek eragiten du pertsonaren duintasuna eta bizitzan eragin oso latzak dituela. Zeren, bueno, pues, beti azkenean etxean geratzen zara, ez duzu sozializatzen, ez zara ateratzen, eta, bueno, pixkanaka, pues, txikia bihurtzen zara etxean, ez? Eta horre, pues, bueno, kognitiboki ere arazo larriak ekartzen ditu pertsonengan. Horregatik, guk uste dugu guzti hori politika publikoan jarri behar dugula, eta esparru publikotik ondorio hoiei aurre egin behar zaiela, ez? Ikusi behar dugu arazo larria, oso larria dela nahi gabeko bakardadea, eta esan bezala ez bakarrik adin horretan, baizik eta adin guztietan, ez? Baina, bueno, momentu honetan, pues, horrekin gaude, eta bai, ikusten dugu dena guzti hau eremu publikotik egin behar dugula, egin behar dugula aurre.
Eta nola egiten dakio nahi gabeko bakardadeari aurre?
Pues interbentzioekin, azken finean, kasunetan, gizarte zerbitzutako mankomunitateetan lan asko egiten ari dira gizarte langileak, honen inguruan, pues datuak biltzen, geolokalizatze pixka teknologiari eskerrak.
Okerrezpanago, egin bar, aplikazio informatiko bat jarri dute gizarte zerbitzutako langileen esku, eta horren bidez, hainbat adierazle gurutzatu, eta horrela begikolpean identifikatu daiteke bakardade hori.
Hori da, bai, badaude, pues, arrisku larrian doden pertsonak, ezain besteko larritasuna duten pertsonak, oran, datu hauek oso interesgarria da, eta, dira, eta oso baliagarria dira gizarte langileetako dena kontrolpean edukitzeko, ez? Eta interbentzioak eta pues alik eta azkarren, eta prebentzioarekin jokatzen bali badugu ja, pues askoz ere garrantzitsuago da dena.
Tresna informatiko hori dagoeneko martxan dago?
Bai, hori ja martxan dago, lehenengo fasean jarri zen martxan. Lehen aipatutako arazoarekin, zeren bueno, pues dena oso mantxo doa, pues datuengatik, oso datu sensibleak direlako eta baimen asko behar direlako datu hori gurutzatzeko eta bueno, ez padronetik datozen datuak dira. Eta baina ja behin martxan jarrita dagoela, pues gizarte langileentzako oso baliagarria dira da tresna hau, pues datuak oso zehatza direlako eta dena kontrolpean dutelako.
Gizarte langileak edo erakundeak aipatu dituzulen, baina baita komunitatea, ez dakit ze paper jokatzen dago hontan gizarteak.
Gizarteak kriston papera importantea jokatzen du, zeren proiektu honek puntu oso garrantzitsu batzu ditu guretzat, eta azpimarratu dira ditugunak, eta horietako bada, hau zaintza. hori aktibatzea, ez? Komertzioa, pertsona voluntarioak eta guzti horrek bueno, ondorio batetara eramaten gaitu, ez? Dela, pues nola jendea beharra duela eta baita ere nahia horretan parte hartzeko, ez? Eta bueno, pues askotan igual herri txikitan gertatu izan da edo gertatzen da, ez? Auzo zaintza, ez? Pues zure aldameneko pertsonak ez ditu pertsonak igo egun batzutan eta bueno, pues kezkatzen hasi dira zara eta bueno, pues hori herri txikitan igual gertatzen da, ez? Eta hori aktibatu behar dugu gure herrietan, gure karriketan eta hori egiteko oso garrantzitsua da proiektu hau zeren ildo horretatik doa. Pertsona voluntarioen bidez, formakuntza xume bat edukiz gero, pues oso lagungarria dira gizarte langileentzako eta osasun etxeko langileentzako ere.
Elkarlan hori sustatzeko proposamenak ba gizarteratu duzu, ez dakit ze harrera izan duen sakandarren artean.
Pues begira, zenbait hilabetetan zakareko langileak dinamizatu dute pues hitzaldiak, formakuntzak eta bueno, pues jendearen harrera ona da. Hasiera batean beti delako gauza berriak, pues bueno, badakizu jende igual hasiera batean ez dela bueno, receptiboa edo ez gauza asko daudelako eta bueno, pues beste bat izango da, baina gero esplikatzen dugunean proiektua eta berek ikusten dutela oso proiektu ona dela eta oso baliotsua, pues azkeneko hitzaldietan pues jende dexente aurkeztu da eta bakoitzak bere burua aurkeztu du ere voluntario gisa pues bueno, proiektu honetan parte hartzeko, auzo zaintza bezala. Eta bueno, sakana guztian 25 pertsona voluntario edukitzean ikuste dute oso pausu garrantzitsua dela eta proiektu honek jarraitzen balin badu, espero dugula jarraitzea, pues hori ere oso pues hori zenbaki hori handituko da ere, eta jende gehiago edukiko dugu Londres moduan.
Silvia, esan duzu, bueno, hainbat fase intzuela teknoadineko landala proiektu honek, ez dakit ja lehen valorazioren bat egin duzu bien o
guk oinarrizko gizarte zerbitzutako hiruman komunitateek oso balorazio positiboa egiten dugu proiektu honen inguruan eta beraren jarraipena eta sakontzarekin ere osa jarraitzeko borondatea adierazten dugu, ez? Claro, teknoadineko honen helburua esan dugu lehen zein den, ez? 75 urteko goratik pertsonen nahi gabeko bakardade horri aurre egitea, ez? Eta badaude oso balorazio positiboak, osea, gure balorazioa oso positiboa da. Eta bueno, adibidez, hainbat puntu daude oso garrantzitsu eta nik uste dut aipatu behar ditugunak, ez? Eta lehenengo eta behin izango litzateke lehen aipatu dudan eremu publikotik aurre egin behar ditugula horrelako arazo guztiei, ez? Eta bueno, pues gero ere badago, pues komunitatea eta zerbitzu publikoen arteko harreman bat sortzen duela proiektu honek, ez? Kasu honetan gure gizarte zerbitzuak eta bueno, pues herriko pertsona edo erakunde voluntarioen artean, ezta? Eta gero ere, pues bueno, dinamika honek jasotzen dituela oso printzipio garrantzitsua badirela ere, pues bueno, zaintzeko eta zaindua izateko eskubidea. Alde batetik, gero pertsonak eta haien beharrak ere, pues bueno, politika publikoan jartzea eta beraien beharrak eta gauzak identifikatu, eta aurre egitekoa ere. Eta guzti honek guretzat oso balorazio positiboa dauka.
Silvia, esan duzu jarraitu eta sakontzeko asmoa duzuela. Nola?
Teknodineko proiektu hau urrian bukatzen da printzipioz, zeren bueno, pues guzti honek finantziazio bazukan Europako diruarekin, Next Generation direlako laguntza hoiekin eta Nafar Gobernuko laguntzarekin eta eskarrak ematen dizkigu ere Nafar Gobernuari horrelako aukera bat emateagatik. Baina ere egia esan, pues bueno, nahiko genuke elkarlanean jarraitzea, Nafar Gobernuarekin eta bueno, pues bideo horretan jarraitzea, ez? Eta horretarako behar dugu, pues bueno, beraiekin eskatu nahi dugu bilera bat, ez? Carmen Maezturekin, badela eskubide sozialetako eta ekonomia sozialeko eta enpleguko kontsilaria. Eta gu nahi duguna da berarekin elkartu, zeren bueno, pues eskatu nahi genioke elkarlanean jarraitzea, ez? Proiektuarekin jarraitzeko borondate hori aztertzea eta baita ere finantzaketa aztertzeko. Zeren karo, finantzaketarik ez balin badugu beraien partez, mankomunitate bezala, pues bueno, zenbait arazo larri edukiko genituzke aurrera egiteko. Beraz, guztia oso garrantzitsua dela izanik, bere fruituak ematen ari direla ikusirik, sakarako mankomunitatean egin genuen aurkezpenan jarritako helburu horiek betetzen ari dira ikusirik, nik uste dut garrantzitsua dela pues, Nafarro gobernua gurekin elkarlanean aritzea aurre ateatzeko.
Zeu guztia proiektu piloto bat da.
Hori da, proiektu piloto bat da, 2023 apirilean hasitakoa, eta 2024 urriaren 15ean bukatuko da piloto fase hori. Eta o, bertan bera geratzen da, edo, bueno, pues, guztia boiten dugu jarraitu alizateko.
Sakontzako ere.
Eta sakontzeko ere. A ber, zen guztiontzat sakanadako oso garrantzitsua dela esan dugu, eta gainera, pues, bueno, hau pues, bueno, jarraipen bat balin badauka, eta bueno, gauzak ongi egiten balin badira, eta ongi egiten ari dira, Nafarroar guztira zabaldu dezakegu. Eta bon, nik uste dut nahi gabeko bakardadeari aurre egin bardiogula, nahi eta nahi ez, pues, bueno, gaur egungo arazo larri bat delako.
Eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emategatik, Silvia, eta hurrengo bat arte.
Mila esker zuei, ondo izan.